Hvis du skal bestige et bjerg, så er det ikke størrelsen på bjerget, men stenen i skoen, der er problemet. Og jeg har jo ligesom fucking arbejdet med den sten og få den væk. Og ligesom prøve at udrede det der spin af alle de mærkelige ting, man ligesom får med psykologisk på en måde, så jeg rent faktisk kan leve med mig selv. Hvor jeg kunne have mange flere ting på CV'et og haft det meget dårligere, hvis ikke jeg havde investeret. Og turde blive ved med at kigge ned i de svære spørgsmål til mig selv.
Stoikerne, de var geniale. Der er en grund til, at de stadig rumsterer og lever i hovederne på nogle af verdens mest succesfulde mennesker her 2000 år efter. Fordi alt stoikerne sagde, skrev og udviklede handlede om selvindsigt, glæde og accept. I den her tredje episode af Mere har vi inviteret Gyldendals kommunikationschef, forfatteren Niels Overgaard, i studiet. Sammen med min gode ven og medværter Mike Rador, der åbner vi Niels Overgaards kæmpe værktøjskasse, erfaring, viden, fyldt fra et liv med selvudvikling og karriereræs. Og den her time er måske den mest eksplosive, vi har haft nogensinde, fordi det første, der sker, er, at Mike og Niels bare hamrer frygtløst ned i dybdegående samtaler om time management, hvordan man prioriterer, og hvad det egentlig er, der afgør, om man får succes på sit job. En sindssygt brugbar episode, hvor den stoiske filosofi altså bliver kondenseret ned til fem grundsætninger, som Niels har knoklet på i sin bog fra 2020. Og hvis du nu sidder derude og undrer dig over Mikey, Mike Rador, hvorfor han ikke med i den her intro, så må jeg sgu bare være ærlig og sige, at det glemte vi sidste gang, han var her fra Spanien. Det var simpelthen mit podcast-eksekveringssheet, der ikke sad i skabet. Men jeg har accepteret det, historikken og sådan, det jeg kan kontrollere, det er at lave en intro selv. Without further ado, Mike Rador, Niels Overgaard, og jeg hedder Jonas Sølberg.
Niels, inden vi går i gang, sådan ægte, så vil jeg lige fortælle dig en ting.
Ja.
Det handler om det døde i øjnene på Mike. Det handler om, at jeg er jo journalist, jeg er nørd. Når jeg begynder at komme lidt over i etik og moral, filosofi, så er det netop her, at det døde i øjnene, det sådan kommer frem på Mike. Hvis vi sidder i en bil og kører sammen, så kan han sådan ligesom, kropsbruddet lukker lidt samtalen ned, ikke? Så det er faktisk, nu når vi skal tale med dig, Niels, i dag, så er det jo en af de, det er den frygt, jeg måske kan have lidt, det er, at vi bliver sådan for filosofiske eller meta...
Kedelige.
Metakedelige. Du arbejder med kommunikation, det kan jeg godt høre.
Det du prøver at sige, du prøver bare at være høflig.
Ja, god intro.
Ja, it's gonna be boring.
Nej, det skal vi lige være med, det er med. Ja, jeg tror, jeg er fanget.
Jeg synes, det skal være det der med.
Jeg vil lige præsentere dig, Niels. Jeg skrev, du en svejserkniv inden for kommunikation. Du er uddannet journalist, forfatter, pressestrateg. Du har erfaring fra den finansielle sektor, og så er du i dag kommunikationschef hos Gyldendal. Det er altså en ret god kuffert at have med.
Det lyder flot, når du siger det sådan. Jeg kan altså diskutere, om det også passer, men det lyder flot.
Og det er jo Mike Rador, der sidder ved siden af mig her. Jeg hedder Jonas Sølberg, vi har podcasten Mere. En go-doer, entreprenør, en journalist, som har slået sig sammen og set, hvad kan vores to rygsække ligesom bidrage med, når vi slår os sammen. Gode historier, gode værktøjer.
Begge har interesse i menneskets udvikling. Vi har interesse i menneskets historie, og hvad har den historie givet med redskaber, som andre kan lære noget af. Og Jonas, han er jo en røvkedelig også to.
Ja. Og det er jo nok rigtigt, altså. Det er sådan, når man begynder at blive lidt nørdet og langhåret, så kan man jo frame det som røvkedeligt.
Ja, ja, ja.
Men der er i hvert fald meget god dynamik i forhold til at få det her til at flyde i en retning, som vi synes er interessant, og som kan give folk mere. Yes. Det vil sige, ligesom se på dig, få nogle af dine værktøjer, nogle af dine strategier til at arbejde på det, man vil. Dine to bøger, du har skrevet to bøger, den ene var sådan mere klassisk selvhjælp, kan man måske godt sige. Effektivitet, selvledelse, den er fra 2007, den anden er om stoikerne fra 2020. Vi skal ligesom slå dem sammen. Vi har lidt en idé om, at vi skal prøve at snakke om stoikeren som high performer.
Ja. Altså det første, jeg kan sige, de to bøger, det ene er jo, den første er jo ikke rigtig min bog. Det er jo sandheden om den første. Det er jo, det var jo en gut, der har et koncept, som er sådan et effektivitetskoncept. Han lever af at sælge til virksomheder og tage ud og undervise. Jeg er enormt dygtig til og er succesrig. Og så bad han egentlig mig om at formulere det til en bog, fordi han har brug for en bog. Og jeg var journaliststuderende, og jeg lærte ham at kende ned på det thai-restaurant/værtshus, hvor vi begge to så Liverpool på Frederiksberg.
Ej, hvor sjovt.
Og han hørte jo journalister, så sådan, om ikke jeg kunne det, så sagde jeg bare, ja, det ville jeg selvfølgelig gerne. Så jeg synes jo ikke faktisk, altså faktisk er lidt en tilsnilse, mit navn står på bogen, synes jeg jo helt ærligt. Det er hans bog, og på det tidspunkt, en del af pakken for mig var jo at være med til at skrive en bog, du ved, for at få noget på mit eget CV og sådan noget der, måske mere end at
bidrage. Og det virker sgu.
It worked. ja, på en eller anden måde, ikke? Altså så på en eller anden måde er det jo hans bog, og så er det meget ligesom at bidrage med at skrive den.
Ja,
okay. Men jeg tog selvfølgelig, men jeg tænkte bagefter, jeg tog nogle ting med videre fra alligevel. Altså, jeg har også hjulpet ham med at undervise nogle gange, både i Danmark og tog USA fra ham at undervise på et tidspunkt, og sådan noget, nogle ledere derover i det der koncept, som jo er meget sådan hands-on, virkelig lav praktisk, hvordan bruger man sit mailprogram Outlook, og hvordan man får principper omkring, hvordan man håndterer mails og alle sådan nogle ting.
E-mail management
som en del af det, altså opgavehåndtering og sådan der. Og, men det er jo sjovt, de principper bruger dem jo stadigvæk selv, og jeg bruger dem gennem hele mit arbejdsliv. Så du ved, der er jo noget, der ligesom har hængt ved, og jeg ved sgu ikke, hvordan jeg ville kunne klare et arbejdsliv. Jeg kan ikke forstå, at folk kan uden, fordi jeg selv altså bare kun har gjort det på den måde altid. Så jeg kan undre mig nogle over, at alle andre til folk får tingene gjort, når de ikke har et ordentligt system til det, men det gør de jo så heldigvis.
Ja, det er også godt.
Men jeg ville ikke kunne gøre det, fordi mit hjerne er alt for rodet til, hvis ikke der var et ordentligt system, så ville jeg sejle, tror jeg.
Hvad er den største takeaway i det system? Hvad er den mest værdifulde takeaway?
Jeg tror, der er to grundprincipper i det, som jeg synes er sindssygt godt. Det ene er, at din opgaveliste skal indeholde alle dine opgaver. De skal alle sammen være der. Og det andet er, din inbox, det er ligesom, det er sådan, han havde med i bogen, også i, altså inbox er ligesom postkasse. Du tømmer postkassen.
Ja.
Altså du ved, den skal være, den er ikke en opgaveliste.
Nej.
De ryger over på opgavelisten i princippet, og så gør man det jo ikke hele tiden, fordi så er der for meget flyttet rundt, men hver dag, i princippet hver dag, står så jeg går for arbejde, har en tom inbox. Mm. Og det har jeg haft i al den tid, jeg har været i det sådan private erhvervsliv. Ja. Og så er der opgave på opgavelisten. Og det, jeg godt kunne blive bedre til, det er det med at sætte sig ned og kigge på sin opgaveliste, sin kalender og se, om tingene hænger sammen. Der er nok stadigvæk lidt journalist af sådan sind, at jeg er sådan deadline-rytter. Så det er jo et eller andet med, at man også skal få lavet de vigtige ting. Men det der med, der er en liste, hvor alle mine opgaver er på, det er den eneste grund til, at jeg kan sove om natten.
Ja.
Fordi der er ikke noget, der hænger. Og hvis jeg så på vej hjem i toget, eller før jeg skal i seng et eller andet, så sender jeg en mail til mig selv, så kigger jeg på den næste morgen, så jeg kan huske det. Men jeg kan ikke gå op og bare noget i hovedet. Og det synes jeg faktisk er den største.
Godt om, at man kan være fri nemlig. Lige sende en mail til sig selv med en idé.
Ja, fordi strukturen ligger i mailen allerede, i stedet for dit noteapparat eller eller andet.
Ja, hvis jeg sender mig en mail til mig selv, så kører den over i opgavelisten, hvis ikke jeg er noget at fikse for morgenstunden af. Så smider den ind der bagefter. Så det synes jeg gør, at jeg så kan være til stede der, hvor jeg er, fordi at jeg har ikke tusind andre ting, jeg skal huske. Jeg får dem ligesom ind i det der system. Og det her system er altså bare 1000% afhængig af.
Ja.
Altså hvis en eller anden dag, at min Outlook sådan gik ned på en måde, så min opgaveliste ikke var til at spore eller et eller andet, altså så ville jeg være problemer. Ja. Fordi det er ligesom bare, altså jeg deponerer min frie vilje derovre.
Ja. Det synes jeg er interessant. Jeg er jo modstander til en opgaveliste. Ja. Jeg har en kan-gøre-liste, en kun-dyr-liste. Og så er jeg kæmpe fan af Gary Keller's. Jeg ved ikke, om du læste hans bog, The One Thing. Og han siger, what's the one thing you can do in your that makes everything else easy and unnecessary? Mm. Jeg har fundet en løsning i at have en kreativ buffer. Jeg kalder den her kvittering. Hvis man fortsætter, så trykker man en knap op i hjernen, og så tager man alt det, jeg nu har, printet ud. Det skal bare være på listen, som du siger. Alt skal være der. Og så bliver jeg nødt til at prioritere,
det
er det, der
er næste. Det næste er at finde det der. Men det er jo så smukt, når man har sådan en krise eller sådan noget på arbejde. Så er det jo rigtig nemt at prioritere. Og det er det jo sådan en kommunikationsætning, at hvis der er simpelthen en krise, så er det ikke svært at ligesom skubbe alle andre opgaver og alle andre møder væk. Altså det er meget, meget nemt. Så det er, jeg prøver at blive bedre til den der del af det, nemlig at sige, altså den ene ting, jeg skal lykkes med, den her uge er gået. Og ikke de der, for jeg er sådan et tidsoptimist af natur, det er sådan noget, jeg arbejder med. Ikke alle de der ting, jeg ved, jeg burde kunne gøre, fordi man kan ikke nå det alligevel. Den ledige tid, der er, når ugen starter, er der aldrig, når ugen er gået. Og man kan ikke arbejde 100% 8 timer i træk alligevel. Så det er sådan.
Men hvad er dit princip? Altså jeg kan høre mig, princip, det er så, altså, du knalder alt ud, så sætter du en mål i det, der du kan gøre lige nu, eller hvad?
Ja, det hele starter med, at jeg har et mål. Det mål, det prioriterer jeg så opgaver ind. Så har jeg lavet projekter på året, så de projekter kigger jeg så på i løbet af ugen i forhold til, hvad har min hjerne, lad os bare kalde det for tankebobler eller tankeprutter, som jeg også kalder nogle gange. Hvad har min hjerne pruttet frem på min could-do-liste, som når jeg sidder med min kreative hjerne, skal se, hvad er den ene ting, som vil rykke mig mest på den her KPI, og så kigger jeg på den næste, og så kommer der måske noget frem. Jeg er god til at slette den liste også.
Ja. Og det var mit spørgsmål nemlig også. Det var sådan at forstå, hvordan du så prioriterer. Jamen, et er at sætte det i system, noget andet er at prioritere det.
Nå, jeg lever ligesom, at jeg også har sådan en idéliste. Både sådan på private idéer, på mine noter, på telefonen, og så på arbejde, hvor jeg også bare sådan en opgaveliste, der bare markerer idéer, altså uden opgave egentlig. Der bare sådan, og jeg lever ligesom med den enormt lang. Og jeg aldrig kigger på den, og den ligesom, det meste af det kommer aldrig til at ske. Og du ved, så jeg lever ligesom, jeg bare lige skrevet ned, så jeg findes de et eller andet sted derude, så kan man altid, hvis man da sad med en ledig uge, kigge på alle de fede ting, man kunne gøre på arbejde.
Det hedder ferie, ikke?
Ja, jo.
Det er sådan noget, jeg tænker mig over de senere år. Altså, hvad er det egentlig, der afgør, man er en succes i et job? Mm. Altså, i starten af sit arbejdsliv tit, så sådan, tror jeg, man tror, det er meget sværere, end det er. Mm. Altså, i virkeligheden, når din chef, når push comes to shove, så er der meget få ting, som afgør, om du er en succes eller ej. Og hvis du ligesom fejler på dem, så er du ikke en succes, lige meget om du lykkes med alle de små ting.
Hvad er det for nogle af de store ting, der du...
Nå, men altså et af de der succeskriterier, altså du ved, jeg vil gerne være enormt struktureret omkring kommunikationsstrategi for Gyldendal og brand og alt muligt, og vi har haft alle mulige planer, og så er de kommet ligesom af bordet på grund af andre prioriteter hen ad vejen, sjovt nok, fordi det er jo så sjovt nok ikke er vigtigt nok, altså nogle af tingene er, men de vigtigste ting skal vi nok få gjort. Men altså, når der er kriser omkring min virksomhed nu, så skal de håndteres ordentligt. Og det er ligesom, hvis ikke jeg ligesom formår det, at gøre det så godt, som man kan i de situationer, der nogle gange opstår, så er det lige meget med alt andet. Så er jeg fejlet. Altså, du ved, hvis ikke vi kan finde ud af det, og hvis ikke vi kan, altså... Så der er også nogle af de der sådan, hvor det er jo egentlig der, det make or break, og sådan tror jeg virkelig, der er også i de fleste lederjob, der er også nogle få ting, man rigtig bliver målt på. Ja, der er alle de andre ting, der er alle de bløde mål og sådan noget. Jeg gik også på et tidspunkt, hvor jeg var i PFA, jeg var enormt stolt af, at jeg havde lavet et team, som bare virkelig fungerede godt som team, og ved styr på vores opgaver, og medarbejder tilfredsheden var tårnhøj. Jeg kigger bare rundt i virksomheden, og bare sige, det ikke, som man bliver fremmet.
Nej,
ja. Sorry, det er det ikke.
Ja, ja.
Jeg vil gerne have, at virksomheden var anderledes, men det er ikke medarbejder tilfredsheden, der får en leder for fremmet. Det troede jeg. Som leder, der tænkte jeg, det var det vigtigste at sørge for, hvis jeg har 8-9 folk, der bare performer og kører, så bliver jeg for fremmet på grund af det. Sådan, til, så er jeg ligesom en generalist leder. Så det tror jeg ikke, det fungerer rigtig nogen steder. Så det er kerneopgaven, det er også lidt apropos sådan noget der. Det, ja. Hvad er den vigtige opgave, som rigtig tæller for virksomheden? Hvad er det, hvor man kan gøre en forskel? Eller en kommunikationsstilling, der står man jo altid. De fleste virksomheder står man jo lidt på siden af den kerneforretning. Altså det gør man bare. Man er ikke kerneforretningen, medmindre man er på kommunikationsbureau. Det vil sige, din betydning er bare anderledes end dem, der rent faktisk tjener penge, har bundlinjen. Og det synes jeg er helt rimeligt, at det er sådan, det skal være. Men det giver også bare nogle andre udfordringer.
Men det spændende, du siger der, det er, at jeg kan være typen, der godt kan blive forblændet lidt af min egen strategiark, eller min egen flotte konceptuelle dokumenter.
Yes.
Og så, hold kæft mand, hvor jeg vil, når det her det kører, og når jeg bygger.
Yes.
Og på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, at når man har bygget længe nok, og det rammer en virkelighed, så kan det måske være meget godt, og det kan være en fed ambition. Og man kan også godt imponere nogle folk med, at man lige viser dem det og siger, det her har jeg tænkt mig. Men det kan være svært at implementere ud i virkeligheden, for der er så mange løse ender.
Det er det, der er mega svært. Jeg har været der så adskillige gange i mit arbejdsliv med de der perfekt konceptualiserede koncepter, der ser pisseflot ud på slides, og det hele giver mening. Og, altså, og det er jo, hvis vi skal kede Mike lidt, så er det jo Platon og idéernes verden, kontra den virkelige verden, hvor menneskelivet rent faktisk eksisterer. Og jeg havde mega svært med den der overgang, og nu prøver jeg ligesom at finde en anden hybrid med det, fordi det der skide irriterende, når man så er for meget i den operationelle verden, der er jo sådan, der kommer de der konsulenter udefra, der lige vil pitche lidt til der over en kop kaffe, og så kommer de og viser nogle slides, og du bare har bare sådan, det ved jeg jo godt. Altså, det er jo ikke det, der er problemet med at lave de fede slides og lave de fede koncepter. Problemet er at få det til at virke i en virkelighed, hvor man har de ressourcer, man har. Så jeg kender, altså den her, tror jeg, er en af mine største balancer i arbejdslivet, som jeg stadig prøver at finde det rigtige snit på, hvor idealistisk skal man være på de store linjer, og hvor meget skal man også bare være realist i forhold til, hvad der sker i hverdagen?
Hvad er du kommet frem til? Altså, hvad gør du så helt konkret for at holde det væk?
Jamen, jeg tror, at jeg komme lidt mere tilbage til koncepterne igen, fordi nu har vi været så meget i operations mode. Vi har haft rimelig travlt halvår i Gyldendal på sådan koncernkommunikation ting. Så nu skal jeg lige en halv klinge op, men ikke for langt fra hverdagen og fra virkeligheden, og fra der, hvor det rent faktisk realistiske ting sker.
Ja.
Så jeg synes, det er mega svært, den der balance. Den har brugt meget tid på i arbejdslivet.
Kreative hjerner
I min iværksætter karriere, med det, jeg har lavet, så har jeg fundet, jeg fik faktisk at vide af Morten Larsen, som er, han lige har solgt Hungry, og han sagde sådan en klassiker, det er bedre at komme i gang med en halvdårlig plan, mange sidder over til den perfekte. Og det ved jeg, har man hørt mange citater om, at man skal bygge vingerne på vej ned, osv. Og rent faktisk i den jager, når man tager det der spring, okay, launch but launch crap, der lærer man også hurtigt at lave det der crap til guld. på vej ned. Mm. Og så for ligesom at drage en parallel til det her, det er, når man sidder og overtænker, så ved man allerede, at man er you should have jumped way before.
For sådan et fejl.
Ja, fordi at et eller andet sted, så kan man sige, altså Niels og Jonas, altså, I ser ikke så intelligente ud. Nej, altså lidt, når man kigger på jeres CV.
Det er godt det meste af lyd.
Ja, præcis. Nej, det var en joke. Men altså, I ser jo intelligente mennesker, men der, hvor den virkelig kommer, det er, når man er under pres, krise, pres, der kommer man virkelig til at komme frem til nogle fede løsninger, hvis man kan holde det kølige overblik.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej, det er Mike Grador, direkte fra Spanien ved kysten nede i Marbella. Jeg sidder her en lille smule halssnottet, fordi jeg har fået noget græsallergi, så I må lige bære over med mig. Jeg kan fortælle jer sådan, at jeg har lige været nede ved stranden, og nu sidder jeg ved mit skrivebord og kigger ud over den her fantastiske dal med havsudsigt. Og solen skinner ned på træerne. Og jeg sidder lidt og ser tilbage på den uge, jeg har haft. Og det gør jeg sådan set hver uge. Hver eneste uge, så bruger jeg 1-2 timer om søndagen. Typisk søndag formiddag. På at stille mig selv nogle spørgsmål og sidde ned med et stykke papir og en blyant og svare på dem. Og det er en måde, hvor jeg hele tiden er i et mindset, hvor jeg kigger tilbage på den uge, jeg har haft. Leder jeg op til det, jeg gerne ville. Og hvad har jeg af læring i ugen, som jeg kan bruge til næste uge. Og nu når vi startede med at snakke med Niels om tidsstyring og prioritere i denne her episode, vil jeg lige tilføje noget. Prioritering, det er nok en af de vigtigste redskaber, du skal blive rigtig god til. Og hvorfor er det det? Jo, men det er det jo fordi, at det du vælger at prioritere, hvis ikke det er impulsivt, men hvis det er analyserende, så er det jo det, du bruger din tid. Men hvad nu hvis det du prioriterer ikke er det, der får dig tættest og hurtigst til målet? Så det her med at prioritere venner, det er virkelig noget, vi skal blive gode til. Vi skal blive gode til at afgrænse os. Vi skal blive gode til at sige nej, og vi skal være gode til at bruge vores tid der, hvor vi får mest output i forhold til vores liv. Tilbage til os i studiet, og Niels Overgaard.
Altså det bringer os jo lidt over i at bare lige kort at nævne, hvad hele konceptet for den her podcast er. Det er jo high performance, og Brendon Burchard, som arbejder med det her high performance, er en af guruerne i USA i hvert fald. Han siger, at det handler om at lykkes over standardnormen på lang sigt. Med andre ord, konsekvent og præstere så godt man kan, ikke? Uden for mange konsekvenser. Han siger, at psykologi er vigtig. Din egen psykologi i forhold til andre, fysik, hvordan behandler du dig selv, din krop, produktivitet, som vi lige har siddet og snakket om, meget det her, det handler vel om produktivitet, den snak, vi lige har haft, ikke?
Jo.
Og så salget af dig selv, socialt. Ja. Det er svært at opfylde alle krav hele tiden, og den samtale, vi havde med, Martin Thorborg, det fede ved den var, han sagde sådan, han gav mig lige, fik mig til at synke skuldrene lidt, fordi han var sådan, hvis du kan det 80%, det synes jeg var meget rart.
Men jeg har jo lidt sådan et billede også, det er sådan en kæphæs, jeg har haft længe, at jeg tror, der er sådan en, jeg ved godt, der er forskel på forskellige typer job, og hvis man er iværksætter og kun har sig selv og sådan noget, men jeg tror jo effektivitet er også ikke at arbejde så mange timer.
Ja.
Altså jeg tror, der er sådan en, også i den der iværksætterkult omkring, at man skal grinde og lægge så mange timer som muligt. Men prøv, de fleste mennesker, når de er på arbejde, ikke? De er jo fucking ineffektive. Og du ved, alt det der lyder flot, men jeg er klar over meget tid, jeg har spildt i af de der år, hvor mange timer per arbejdsdag, jeg har spildt på overspringshandlinger og ikke værdiskabende aktiviteter, og halvdelen sådan en meget tid haft over samvittighed over, det synes jeg kunne være meget bedre at gøre meget mere. Men virkeligheden er jo også, at du ved,
det kan tage en time at lave det rigtige, eller det kan tage 30 at lave det forkerte. Jeg tror faktisk, at det med at sænke skuldrene, det er sådan noget, jeg tænker meget på selv, fordi jeg er også en, der godt skal lige at piske mig selv, og man kan altid gøre det bedre. Åh, var jeg endnu effektiv nok? Og sådan noget. Prøv, jeg er ikke bange for at lægge mange timer, når det er nødvendigt, men jeg synes, det er åndssvagt at gøre det, når det ikke er nødvendigt, fordi jeg tror, at det hele menneske, og det der med, at man rent faktisk har lyst til at gå på arbejde igen, når mandagen kommer, det kommer sgu også af, at man ikke har siddet og arbejdet 5 timer lørdag og 5 timer søndag.
Ja, det er altså, restitution.
Restitution, jeg tror, det er mest undervurderet i det der high performance snak i forhold til erhvervslivet. Fordi hvis du kigger på elite sportsfolk,
ja, det er jo restitution.
De ved, hvad restitution handler om. De restituerer mere, end de træner.
Ja, det gør det.
og jeg tror lidt på samme måde at sige, det, man kan ikke være effektiv 8 timer foran skærm. Ja. I nogle få typer jobfunktioner, hvis du har en alsidig jobfunktion, som ikke er at sidde og lave én ting, men ligesom at skulle kommunikere og sælge sig selv og sælge din idé og lytte til andre og videreformidle ting, så kan du ingen måde være effektiv 8 timer samtidig med dybdearbejde, eller sådan, måske et par timers dybdearbejde. De fleste forfattere, når man hører om deres skrivevaner, det er meget, meget få forfattere, der vil anbefale at skrive mere end 3-4 timer på en dag.
Det er rigtigt. Ja.
Det er meget, meget få, og de laver deep work, deep thinking, ligesom en programmør eller måske en anden. Så hvis du virkelig skal skabe noget, så faktisk de færreste duers inden for den genre, der kan gå over den grænse.
Mm. Det er rigtigt, ja.
Og de fleste siger stop. Hemingway siger så stop og drikker dig fuld resten af tiden og laver interessante ting, og det kan man så diskutere, hvor godt det gik med det hele. Men det er bare interessant, synes jeg, at dem, der rent faktisk sidder og har som job at tænke dybt og tænke, de mener ikke, man kan lave det mere end nogle meget afgangsperiode.
Kom med en indsparken. Ret interessant. Jeg lavede et forsøg op i en virksomhed, som jeg founded op i Sverige. Vi var et team på 25 mænd, og jeg havde nørdet vildt meget med neuroscience, og nørdet vildt meget med fokus, og så tænkte jeg, tør det her. Jeg vil gerne gå fra teambaseret til opgavebaseret. Mm. Så gør jeg. Det krævede så en større ballast for mig som leder, og at sætte klare mål og retning osv. Så sagde jeg til en venner, prøv at høre, der er ikke noget tidspunkt, vi skal møde ind eller skal gå, men vi skal løse en opgave. Efter bedste evne. Det var et mareridt det første par måneder. Men det var 25 mennesker, ikke? Det var ikke, fordi jeg havde en kæmpe organisation. Mm-hmm. Og det, der skete til sidst, det var, at folk kom ind nogle gange 3 timer, og jeg siger til dig, at vores resultater var voldsomt voksende. Så var der noget politik, for vi sad med nogle virksomheder, som også datterselskaber osv., så de havde det ikke så fedt, men de troede, det var en legeplads. Ja. Men rent faktisk, i stedet for os, I kender sig godt, man er rigtig produktiv i nogle forskellige timer i døgnet, og så er der bare timer, hvor man sidder lidt op på gyngehesten, og gerne bare vil have travlt. Mm. I stedet for at have travlt med det rent rigtigt.
Det er det.
Og det var en kæmpe, kæmpe succes op at lave det til opgavebaseret i stedet for tidsbaseret.
Var det effektivitet?
Jamen, det var jo mere eyes on the target og spend your energy wise.
Ja.
Det var lidt det var.
Og ikke en leder, der står og shamer derude, fordi du ikke er der. Og sådan, som der stadigvæk er mange organisationer, der har kultur med, at det gælder om at være der, når lederen er der, og jeg er der.
Kom ind tidligt, gå
sammen. Ja, jeg har det stadig svært med, altså du ved, jeg er meget moderne på den måde. Men altså, nu er jeg blevet skilt sidste år, og det betyder så, at jeg henter mine børn ret meget, de dage, når jeg ligesom har dem. Og jeg bor en time fra København, så jeg går monster tidligt. 4 ud af 10 arbejdsdage nu, og jeg har det stadig mega svært med det over for mine medarbejdere. Og det er ikke fordi, jeg tror, at nogen er i tvivl om, at jeg over 2 uger spænd arbejder lige så meget som alle andre. Men jeg kan simpelthen mærke, at det er så svært.
Ja.
Og jeg er stadig sådan... Men jeg synes jo, apropos, jeg synes jo, det er jo ikke kun for min egen skyld. Jeg tror også, der er en ligestillingspoint i, at mandlige ledere også skal lære at gå.
Ja.
Når de har børn engang. Altså, du ved, det kan ikke kun være kvinderne. Så jeg synes principielt, det er det rigtige at gøre. Mm. Og jeg har også været eksplicit omkring det. Men jeg kan mærke, at jeg har lyst til at sige til folk, at jeg var også op kl. 5 i morges arbejde. At jeg har lyst til at nævne det. Og jeg nævner det også nogle gange. Og jeg synes, det er sådan, du ved, jeg arbejder ligesom imod mig selv på en eller anden måde, fordi jeg er komfortabel med det, jeg gør, og jeg føler på ingen måde, at jeg giver for lidt af mig selv til mit arbejde. Men jeg har den der kulturelle ting, jeg bare svær i mig selv, kan jeg mærke.
Ja, det er voldsomt spændende. Ja. Jeg tror rigtig mange, og nu skal vi ikke gå ind og snakke om stress og så meget i dag, jeg tror rigtig mange mennesker, inklusive mig selv, jeg har jo det sorte bælte i at gøre det forkert, det er, at vi prøver at få travlt hele tiden med alt muligt, som ikke er vigtigt.
Mm.
Og det gør, at vi hele tiden har dårlig samvittighed.
Mm.
Og den dårlige samvittighed, den er dræbende.
Mm.
Så derfor er det retning og...
Men det handler jo også lidt om drive, fordi så kan vi sige, at nu kommer vi lidt over historikerne lidt senere. Måske er der også noget om lyst der. Jeg er et meget lystbetonet menneske. Jeg er et ambitiøst menneske. Det kan nogle gange clashe med, hvad min verden kan rumme, og hvad min hverdag kan rumme, og hvad der kan være i mit job. Ikke? Der kan simpelthen blive for meget. Men samtidig så har jeg jo hele tiden et drive fremad. Når jeg sidder og kigger på din karriere, Niels, så er det også sådan mange ting, stillinger, der arbejder så højere op. Du udgiver bøger. der virker til at være en masse, du gerne vil realisere. Du virker til at være et menneske, der gerne vil have mere også.
Ja. Hvor
kommer det der drive mod dit mere fra? Hvad er det for en dæmon eller engel, der pisker dig?
Nej, men det der er sådan en grådighed i mig, som ikke er sådan, som ikke nødvendigvis er specielt sympatisk eller sund, når man det ved. Jeg tror, stoikerne også lidt sådan, altså de er sådan også kritiske over for sådan et begreb som ambition, og det ved, jeg tror, det er vigtigt at på sådan med virksomhed og mål, så det er jo også vigtigt der med, jeg tænker meget over, hvad er ambition, og hvorfor hele tiden mere, og hvorfor kan du ikke bare lige stå stille et øjeblik, og ikke... Og det prøver jeg selv at finde lidt mere fred i, de der ting. Jeg tror, jeg er blevet meget bevidst om det der med, at altså der er også nogle andre grænser i mit liv, som ligesom er afgørende. Jeg tror, da jeg fik børn, gør nogle ting meget nemmere. Altså, jeg kommer ikke til at være fraværende forældre for mine børn. Altså, det var bare en hård linje inde i mig, der kom der relativt naturligt. Det kommer ikke til at ske. Altså, du ved, der er ikke noget i erhvervslivet, økonomisk eller i forhold til personlige ambitioner, som kommer til at gøre, at jeg ikke er der for mine børn. Punktum. Det er ligesom, der er en hård grænse der. Og så tror jeg, de senere år er blevet mere på den der med, at jeg når ikke alt det, jeg gerne vil alligevel. Altså, du ved, man har 80 år, hvis man er heldig på den her planet. Jeg kommer ikke til at nå alt det, jeg gerne vil. Jeg kommer ikke til at altså, det der med maksimere sit potentiale, det kommer man ikke til 100%. Det er ikke muligt. Altså,
hørte du det, Mike?
Altså, det, når du ved, det der er jo... Eller, ja. Alt er et nulsumsspil.
Ja.
Fordi tid er en faktor, og fordi din energi er en faktor, så er det jo at vælge, hvad er det for nogen, der er vigtige nok...
Ja.
Til man gider det. Jeg ved det også godt. Jeg kunne også godt, hvis det hele bare forhandlede med at skrive bøger, så kunne jeg jo sige mit job op, og så kunne jeg flytte lidt ud på landet.
Ja.
Og så kunne jeg sidde og skrive bøger nu, og så kunne jeg udkomme med 2 bøger om året de næste 5 år, og så kunne man så sidde, om de blev gode eller dårlige, det ved jeg ikke, men så lige på en dag havde jeg skrevet 15 bøger.
Ja.
Og så når jeg en dag skulle på pension, så kunne man skrive, at Nielsen skrev 25 bøger eller et eller andet. Men så jeg lever med, at nu har jeg et arbejdsliv, for det kan jeg godt lide at have, det giver mig noget andet, og det betyder så, at jeg skriver færre bøger, end jeg kunne have gjort. Måske bliver jeg heller ikke den bedste forfatter, jeg kunne blive. Måske alt. Altså du ved, det er faktisk en stoisk pointe, som jeg godt kan lide. Alt har en pris.
Ja.
De ting, man vælger at gøre brug på noget tid, det går for noget andet. Jeg vil hellere være nærværende far for mine børn, end jeg vil optimere min karriere mest muligt i de her år, hvor jeg kan optimere den mest muligt. Punktum.
Ja.
Jeg vil hellere have et arbejde, jeg synes er meningsfuldt, end at tjene flest muligt penge. Punktum. Altså, jeg har bare nogle ting, jeg ikke går på kompromis med, uanset hvad der så ellers kommer. Det gør jo livet nemmere, de der hårde grænser for en selv, der bare de er ikke til forhandling.
Ja. Og det synes jeg er interessant. Jeg er meget fan af en sætning, der hedder for hjælp dig selv, skal du kende dig selv.
Mm.
Har du gjort noget? Altså,
jeg har ikke lavet andet. Jeg har været til psykolog i sidste 15 år. Nå, men du ved, jeg har, det er også det, nogle gange sådan, fordi man kan godt kigge på mig nu, og så læser man de der ting op, og så lyder det rigtig fint, og så lyder det sådan rigtig privilegeret. Men jeg er jo virkelig hårdere end nogen, jeg kender, tror jeg, arbejdet med mig selv. Fordi det ligesom er den der, der er det der billede på, altså hvis du skal bestige et bjerg, så er det ikke størrelsen på bjerget, men stenen i skoen, der er problemet. Og jeg har jo ligesom fucking arbejdet med den sten i skoet, først og fremmest og mest af alt, fordi at få den væk gør ligesom, at de andre ting er blevet mulige for mig.
Hvad kunne det for eksempel være?
Jeg har jo alle mulige normale og unormale psykiske problemer. Nå, men altså, du ved, alle mulige ting, jeg har bokset med, hvor jeg har været min egen værste fjende på så mange måder.
Mm-hmm.
Og ligesom prøve at udrede det der spin af alle de mærkelige ting, man ligesom får med psykologisk og fra sin barndom og fra de erfaringer i starten af voksenlivet. For det er ligesom udredt på en måde, så jeg rent faktisk kan leve med mig selv. Det er jo det, der gør mit liv er nogenlunde godt. Altså en ting er, at man har de der ting på CV'et, men at jeg føler, at mit liv er godt, det er jo det på grund af de ting, hvor jeg kunne have mange flere ting på CV'et og haft det meget dårligere.
Ja.
Hvis ikke jeg havde investeret og turde blive ved med at kigge ned i de der, prøve at finde ud af de svar, jeg ikke, altså jeg er ikke færdig, vel, men du ved, at jeg tør blive ved med at stille de svære spørgsmål til mig selv.
Og folk spørger mig tit, Mike, hvad er succes? Mm. Altså, fuck ikke, altså. Og jeg tror, jeg er kommet frem til, at succes for mig, og det er bare for også at snakke om det, når man er færdig, men succes for mig, det er den kreative jagt og refleksion. På et sundt selvværd. Det er processen.
Men har du ikke bedre, end man har det?
Nej.
Altså, du ved, man har det ikke bedre, end den måde, man oplever verden på, og lige meget mange penge, man har på kontoen, og mange startup exits, man har lavet, eller hvor høj en stilling, man grinder sig til i det private erhvervsliv, så har man det ikke bedre, end man rent faktisk har det indeni. Og forsømme den del af sig selv, det er bare dumt. Og så tror jeg så, det yder. Jeg har stadig også det der ambition. Jeg har stadig sådan en grådighed, som ikke nødvendigvis er klædelig.
Ja.
Men den er sådan dæmpet af de andre grænser heldigvis nu. At så vil jeg gerne komme så langt, jeg kan i erhvervslivet. Men på en måde, der passer med de grænser.
Mm. Hvordan finder man dem? Hvordan finder du dem?
Jeg tror bare, det starter med refleksion. Jeg så faktisk et af alle steder sådan en rigtig corny LinkedIn-citat, som var pissefedt, som var, at succes var et eller andet rent af. Succes var at komme så langt du kan, uden at kompromittere dit helbred, dine relationer og din integritet.
Mm-hmm. Oh, wow.
Den der måde at tænke på, det passer for mig godt sammen med at bruge filosofi som et værktøj. Vil sige, der er nogle grænser, der simpelthen er vigtigere for mig end noget som helst andet. Og det er jo lidt det samme. Jeg vil ikke, altså, vi kommer alle sammen til at dø, men jeg har ikke tænkt mig at have et job, der fremskynder det mere end højst nødvendigt. Nej, ja. Det kan da godt være, at jeg ville leve længere, hvis jeg levede helt afsondret fra at kun spise det vegansk mad og sove 28 timer i døgnet. Men du ved, inden for et normalt liv, så gider jeg ikke have job, der slår mig ihjel. Altså punktum. Ja. Ja, ja, ligesom, den er ikke med til. Nej. Og jeg er heller ikke med til, at det går over mine børn og mine relationer eller min personlige etik. Og det er de tre grænser, synes jeg egentlig meget sådan. Det gør det sådan. Det gør i hvert fald nogle ting nemmere, at der er nogle ting, jeg ikke har rakt ud efter, som jeg sikkert, hvis jeg gad at lægge arbejdsindsatsen, godt kunne have rakt ud. Jeg kunne godt gå efter at blive kommunikationsdirektør i de største danske virksomheder. Ja. Altså nu gylder en stor virksomhed for folks bevidsthed, men det er en lille virksomhed på alle mulige andre måder. Mm. Og tjene det firedobbelt af, hvad jeg gjorde nu. Altså det kan man godt i min branche, men det har jeg bare slet ikke nogen interesse i. Jeg skal ikke have 50 rejsedage om året eller noget, der ligner det. Altså det gider jeg ikke. Altså, du ved, jeg synes ikke, det er sjovt at rejse forretning. Jeg synes ikke, det er sjovt at være sammen med mine børn. Så der er bare en masse ting, der er no-go for mig fra start af. Uanset hvor mange penge der var.
Altså,
det er jo det, ud fra at sige, at der er nogle ting, der bare er vigtigere for mig end alt andet.
Hvad er det så, du vil have mere af lige nu, hvis vi snakker ind i det? Hvor er du din karriere, og hvad er det, du gerne vil dyrke?
Jamen, jeg vil gerne skrive, hvis jeg sådan arbejder på at skaffe mig tid til at skrive i virkeligheden. Har jeg sådan, jeg ikke sådan nytårsfortsæt, men alligevel tæt på havde jeg sådan at få ryddet op min kalender. Altså fordi jeg simpelthen sagt ja til for mange ting, også det der foredrag, så kom ind fra siden, at folk begyndte at spørge, og så sagde jeg bare ja til næsten alt, og hvis de ikke har så mange penge, og det var en højskoleforening ude på provinsen, så jo, det vil jeg da også gerne, og det er da super sødt, at I gerne vil have mig, og du ved, så, men det er bare mig selv, der skal køre hjem fra Silkeborg en eller anden torsdag aften, og hjemme sådan et om natten.
Tak.
Ja, men der er bare ikke nogen, der sådan kommer og takker, altså jo, de takker ind i øjeblikket, og det er enormt meningsfuldt i øjeblikket, men du ved, der er ikke nogen, der kommer og fjerner min arbejdsopgave på min arbejde i mellemtiden, og det er ikke, fordi de penge var store nok til at give mig en bedre liv på en anden side. Så jeg har sagt enormt meget nej de sidste 3-4 uger til alle mulige ting, og det har været så befriende. Og jeg har også faktisk på mit privatliv har lidt den samme. En af mine store guruer, det er ham, der hedder Nassim Nicholas Taleb, som har skrevet den, der hedder Black Swan, blandt andet. Han er sådan en finansmand, statistiker og lidt filosof, en enormt interessant type. Men han har sådan et princip, at han laver så få aftaler som muligt, fordi han ved jo ikke, hvad han har lyst til den dag. Og det prøver jeg at køre mit privatliv. Så mine weekender prøver jeg at have så få aftaler som overhovedet muligt. Fordi hvis der er en ting, der får mig til at føle mig kvalt, det er, hvis både min hverdag fra 9 til 5 mandag til fredag, den er ligesom kørt. Mm. For det er den bare, som med job, man har nu. Så hvis mine weekender også er booket et halvt år ud i fremtiden, så er det, jeg føler mig som en slave. Ja. Ligegyldigt alt andet, hvordan det ser ud. Så det prøver jeg at have så få planer som muligt. Og så se, hvad jeg har lyst til.
Ja.
Og så kan det godt være, at man halvt år finder ud af, at mine venner aldrig kan, når jeg selv kan. Altså, det må jeg jo komme an på en prøve. Ja. Men en af de gange, jeg prøvede det her, det er de første weekender her, der var jeg så hjemme. Der er det. Ingen plan, ingen børn. Jeg var skilt hjemme i mit hus derude på landet. Og hvad har jeg egentlig lyst til? Lav ikke en skid. Så læs lidt. Hyg mig. Altså du ved, normalt vil jeg putte i kalenderen.
Det er jo ingenting,
altså du ved, så skulle man i biografen, eller så skulle man mødes med nogle venner. Nu har jeg jo muligheden. Men prøv, jeg havde også fået muligheden for at bare fucking sidde og glo ind i en væg, og løbe en tur, og læse lidt en bog, og være virkelig, virkelig kedelig.
Ja.
Og jeg havde det perfekt med det. Altså du ved, det var også nogle. Men det var kun muligt, fordi jeg havde tilladt mig selv, at den var tom. Det er dagen startede.
Men det er sjovt, at mange af os har sådan en tendens til at tænke et begreb som omsorgsfuld. Det er jo sådan begge veje, man bevæger det.
Mm-hmm.
Rigtig mange af os, du er god til at være omsorgsfuld til folkeuddannelsen, når du tager over til højskolerne og siger, det kan jeg godt, og jeg vil gerne give mig noget af mig selv. Vi er alle sammen meget gode til at være omsorgsfulde udad til, men det kan være svært den anden vej. Ikke? Mm-hmm. Altså sådan, det omsorgsfulde nej, har jeg tit arbejdet med at sige nej. Fordi det er ikke det, man ikke vant
til. Kender I den her?
Det er selv mening.
Hvis I nu er sådan oppe i tankerne mentalt, lister de 5 personer, som I allerhelst i verden gerne vil hjælpe, kan I så prøve at liste dem? Nej, I behøver ikke sige dem højt, men bare have dem for jer selv.
Mm.
Jeg vil have min hat på, at I ikke skriver jer selv på den liste som nummer 1.
Ja, det er rigtigt.
Ja, nej.
Og der har vi en udfordring. Mm.
Det er det.
Og den har jeg virkelig tænkt meget over. Og da jeg fik den ind under huden, så lærte jeg, det er faktisk meget sjovt at tage med weekenderne der. Jeg har en regel i weekenden, det er, jeg skal have ingen planer, og så gør jeg lige præcis det, jeg har lyst til. Nu har jeg jo selv været i en stresskamp for nogle år tilbage, men bare den der weekend, den der, bare for at blive et barn igen, om jeg har lyst til at gå i joggingtøj og spille PlayStation, det er lige købt en PlayStation, mig og min kære, som er skide dygtig til FIFA, by the way. Jamen, bare det at sidde og spille FIFA helt ærligt i 3 timer, det er verdens fedeste ting for mig.
Ja.
Men, og jeg banker også dig i FIFA, når du kommer
til 100%. Men der er jo noget befriende i det, at den her barn, den her barndom og det her med at være barn igen, det er jo noget, som mange terapeuter arbejder med. Ikke? Altså, jeg har også gået til psykolog, og hvem har ikke det snart? Men ligesom at komme tættere på et autentisk et eller andet sted, hvor man godt kan græde, eller godt kan være ked af det, eller bare kan helt slippe, eller være dum. Det er svært, ikke? For mange kontrollerede mennesker at være dum og spille FIFA.
Ja, spille
det der, ikke?
Altså, ja,
det er det svært.
Men der er sådan, at det er faktisk tilbage til, at vi kan sagtens lave længe til historisk filosofi, for noget af det første, noget, de siger faktisk, noget, som jeg faktisk lidt tænker, måske skal være med i hvert fald sådan et indgangspunkt i min næste bog, det er jo sådan noget, altså de taler meget om at være ven med sig selv. Altså forudsætningen for en eller anden form for selvudvikling, uanset om det er sådan åndeligt eller på alt muligt, det er jo, at man ønsker sig selv det godt. Altså det er jo der, det starter, fordi du kan godt sige alle de rigtige ting, man burde gøre, men hvis du ikke selv føler, at du er fortjent til at få det, så kommer du ikke til at gøre det rigtigt alligevel, så kommer du ikke til at få det bedre af det, så kommer du bare til at gøre noget i den ydre verden for andres skyld. Men så det der med at være ven med sig selv, behandle sig selv med den respekt og omsorg, og så bagefter gå ud i verden til andre. Det der med narret, du sagde før, jeg har lige sagt det der, jeg har skrevet sådan en linje, som jeg har brugt til de der afslag, jeg hader sin ej. Det er mine mange problemer, en af grunden til, at jeg også har været nede med stress og sådan noget, jeg hader sin ej. Og det er sådan, jeg er simpelthen nødt til, jeg er belært af min erfaring, jeg er nødt til at passe bedre med min kalender og min tid, så derfor er jeg nødt til at sige nej, det lyder rigtig spændende. K.H. Niels. Altså sådan en halvanden linjes svar på virkelig søde forespørgsel, og ting, jeg har lyst til, jeg var lige ved at springe i, fordi jeg havde mega meget lyst til det. Og det er sådan noget, hold en tale for nogle unge, der bliver sådan borgerligt konfirmeret, og jeg tænkte bare, fuck man, det er det fedeste, og jeg vil gerne, og det er jo lige meget med pengene, og det, der er bare faktisk ledigt de 2 lørdage, hvor de gerne vil have det. Og jeg var lige ved at skrive ja, og så lod jeg mig lige sidde og sove på den næste dag, sådan, nej, fordi jeg ved, at ugen inden, så står, lige nu har jeg masser af tid i de 2 uger, og det gør ikke noget, og nu det kan jeg bare fylde i. Men ugen inden, så skal jeg lige pludselig sætte mig ned og bruge 3-4 timer på at skrive en tale.
Præcis.
Og jeg er rigtig glad, når jeg har gjort det, så kan jeg poste om på sociale medier, hvor ude og hvad vi siger til de unge, så kan jeg poste, og så lave debattenlæg på det bagefter. Men prøv der, så er jeg, lige nu har jeg ikke travlt på arbejde i april og maj, men det har jeg sgu nok til april og maj. Yeah. Så du ved. Altså det der, det skete op for mig, det der, det kommer bare til at være sådan, at jeg fucking kommer til at
hæve over det. Ja.
Og så bliver jeg mega glad, når jeg har gjort det, men det kommer bare til at tære på alt muligt andet. Ja, det kommer til at være den frie aften, jeg ikke har, den frie weekend, jeg ikke har. Det var min 2 lørdag der, og sådan en weekend har jeg børnene, så kunne køre børnene med ud et eller andet sted, og det, jeg kunne sagt, altså man kunne sagtens.
Men, det,
men jeg kunne også holde fri, jo.
Men det er godt set.
Jamen det var virkelig svært, fordi alle mine instinkter sagde bare ja, fordi jeg havde lyst, og jeg var glad, for de spurgte mig, og jeg synes, det var mega meningsfuldt, og ja, så det var svært, nej.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du må ikke tage ind din snus.
Jo, kør.
Jeg har så få dårlige vaner.
Jeg ved ikke, det kan være, at vi skal have en snussponsor her på podcasten.
Det er jo også Ola, det var frækt.
Snussponsor.
Jeg tænker bare så hurtigt, ikke?
Vi skal også have en.
Ser penge jo.
Nu skal alle have.
Nu skal alle have. Det deler vi.
Og hvilket mærke bruger vi?
Nej. I always sponsor. Whenever I go out, I have.
Jeg tror også, der er mye. Ja, okay. Så der er bare sådan en stand, jeg stod.
Ja.
Jeg synes, vi skal prøve at hoppe lidt tættere på stoikerne.
Ja.
Fordi jeg synes faktisk også, det er en rigtig god bro.
Jeg må ikke sige en ting.
Ja,
fordi det, jeg sagde, så før man var barn, det er, jeg er ikke ekspert på Nietzsche. Nej. Men Nietzsche har bare sådan en ret sjov, sådan en, det er, han talte sådan lidt sjov filosofi, men han siger, der er en af måderne, han beskriver på, hvad mennesker skal gennemgå, det er stadierne. Man starter med at være kamel, så bliver man løve, og så bliver man barn. Og kamelen er ligesom the beast of burden, der skal ligesom bare påtage sig alle verdens pligter. Ja. Så skal man igennem fasen, hvor man bliver løven og gør oprør og ligesom vinder over verden og ligesom bare smadrer det hele. Men det er kun et forstadie til det virkelige succeskriterie. Altså, og det er lidt fortegnet sagt, da man bliver barnet. Ja. Da man er i verden som en leg. Vi lever en gang, vi lever alene, vi dør alene. Men egentlig er der, hvor man skal hen, det er, at man skal starte. Man starter som kamel, så kan man blive løve, hvis man kæmper. Og så når man har kæmpet, så skal man, så det, succesen, groft sagt, det er at stoppe med at kæmpe. Altså bare være, og ikke sætte pris på det.
Fedt billeder også.
Det er sindssygt fede billeder, og jeg tror ikke, det er sådan, at han nødvendigvis vil sige.
Det var faktisk en polet, der lige trædte ned hos mig der. Ja. Det var fedt.
Men der er et andet over det, fordi jeg er også selv sådan en arbejde hårdere og mere og mere. Og, altså en eller anden måde, selvom jeg har nogle gode værdier, så har jeg også den der anden i mig. Men, men det der i at sige, at der vinde, det er sgu også at slappe af og spise en flødeskumskage. Altså, eller hvad fanden man har brug for.
Og have plads til spontaniteten.
Ja, og, fordi ellers bliver man bare sådan det der citat fra Fight Club, som ligesom har fulgt mig hele livet. Det der sådan, slaves in white collars working jobs they hate so they can buy shit they don't need.
Ja.
Og det er altid hvad det at prøve at undgå, og alligevel endelig nogle gange.
Og det var faktisk det, og min bror også, vi her, det var lidt til at sige, det handler ikke om dig, det er din bog for 2020.
Ja.
Stoisk filosofi, du har destilleret til, man kan bruge i sit liv i dag, uanset hvem man er. 2 6-stjernede anmeldelser så jeg lige velmodtaget, så gud og læs den, hvis I sidder og lytter med. Den kom ud af blandt andet en hård tid med din fars død, din egen kamp med depression, din egen kamp med angst. Prøv at fortælle mig lidt om, hvad det var, stoikerne kunne bruges til i din indre kamp. Fordi vi har jo alle sammen i et eller andet omfang nogle dæmoner. Så er der forskellige dæmoner, der er forskellige niveauer. Men prøv at fortælle lidt om, hvad din kamp var, og hvordan de kunne hjælpe dig.
Ja, jeg tror, at... Altså, jeg gik meget til psykologer. Nogle psykologer er gode, og nogle er dårlige. Altså, nogle kan hjælpe en med nogle sundere tankemønsker, nogle kan. Men der, hvor psykologer ligesom er tomhændet på værktøjskassen, det er meningen med livet.
Mm.
Altså, du ved, det er ikke det, de bliver uddannet til at svare på. Mm. Og så kunne religion hjælpe mig. Det var ikke rigtigt. Jeg er ikke rigtig troende menneske. Jeg kan ikke rigtig... Du ved, jeg er nok... Altså, for logisk tænkende, eller der er et eller andet. Jeg kan ikke ligesom tro på Gud på den måde, som de gerne vil have, man tror på Gud. Jeg kan godt tro på din overført betydning, men jeg hørte bare sådan en gang, præster sagde sådan, hvis ikke du tror på, at Jesus er opstået rigtigt og sådan noget, så kan du ikke, så sagde jeg bare, så tænkte jeg bare sådan, okay, fint. Jeg tror ikke pointen med det, du siger lige nu, at det er det, som du gerne vil høre. Jeg tænkte bare, det er sin barnedås inden mine venner der, og tænkte bare, at mit tal ud til, okay, vi er færdige med hinanden, der er ikke nogen vej her. Fordi det tror jeg ikke på den måde. Nej, altså du ved, så søgte jeg lidt til, og lidt op til sådan noget zen-buddhisme, var jeg meget interesseret. Jeg kunne rigtig godt lide de tanker, men synes også, det blev sådan et flyvsk og lidt svært for mig sådan at finde ud af, hvad betyder det i praksis i en virkelighed. En ting er, når man sætter sig ned for at meditere i 20 minutter, og ligesom komme ind i det zen-univers, super godt. Hvordan får jeg ligesom det med ind i livet? Og der sådan, så læste jeg bare sådan af anden hånd, som stod i går, der sådan flere referencer til det, så begyndte jeg selv at sætte mig lidt ind i det, og jo mere jeg sådan læste, jo bedre kunne jeg lide det. Blandt andet fordi, det tror jeg, du godt vil kunne lide, Mark, det der med, at de er så hands-on.
Yeah.
Altså, det skal virke i virkeligheden. Det handler om de ting, du gør i virkeligheden. Det handler ikke om, og det er sådan noget, der tiltaler mig personligt, at det handler ikke om de store idealer og de store sådan, altså, nej, altså, nede i verden, hvordan bruger du det? Fordi hvis ikke du bruger det i verden, så er det lige meget, altså, man kan også have nogle fine idealer. Det er meget nemt at have de rigtige idealer, siger jeg altid også på mine foredrag. De rigtige idealer, det er det nemmeste i hele verden at have. Jamen, jeg har bare set, at jeg elsker alle mennesker og gerne vil mindst, det godt i jeps. Okay, check. Og hvad så? Og så går du ned og springer over i køen i supermarkedet.
Præcis.
Altså,
ved. Men kan vi lave en lille jeg plejer at kalde det, når hvis din kerneværdi er hobbyer, så er det ikke kerneværdi.
Det er det. Og det er mange virksomheder. Altså mange virksomheder kører på den måde, at det er jo sådan noget... Det er sådan noget, man siger, men med mindre det er det, man forfremmer og giver bonuser efter og fyrer folk efter, så er det lige meget. Så er det jo bare noget, man siger.
Jeg vil gerne bruge den her anledning, nu når vi snakker om de her og kerneværdier på, at tage de her 5 sætninger, du har, og så lad os prøve at gøre dem konkret og sige, måske kan du sige, hvordan bruger du dem helt konkret i din hverdag? Mm. Jeg synes, vi skal prøve at starte fra nummer 1 selvfølgelig. Et stoisk råd, eller en stoisk, hvad kan man sige,
filosofi-tanke,
der er destilleret ned til en sætning. Fokuser på det, du kan kontrollere. Hvis du går ud i hverdagen, ud i livet, hvordan bruger du egentlig det?
Altså det er jo på mange måder, tror jeg, noget af det, jeg bruger mest. Eller sådan, du ved, det jeg tror faktisk, altså, jeg tænker over det hver dag, de her principper. En af de ting, jeg gør jo, det er, at de der fem principper kører igennem hver morgen i mit hoved, og tænker på, hvad det konkret betyder for mig i dag.
Okay, skrøm.
Nej, jeg bare ind i hovedet, okay. Mens jeg står i badet. Ikke? Men det er sådan, jeg kører mig igennem hver dag, for at tænke konkret, apropos med vaner, og sådan noget, til at tænke, hvad betyder det i dag? Altså ikke, hvad betyder det generelt, der på en stor klang, hvad betyder det i dag?
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, sådan som det her, ikke? Jeg kom jo fra en arbejdsdag, hvor jeg travlt, og lige fik benådet ved døren, så havde jeg et kaffemøde, og så kom jeg her. Og det, jeg ligesom prøver i alle de situationer, det er kun at være et sted ad gangen.
Ja, ja.
Fordi der er masser af ting på arbejde, jeg kommer og skal forholde mig til i morgen, og jeg kommer til at ligge en lang dag i morgen, fordi der er en masse ting, jeg skal nå, som jeg gerne vil nå, eller skal nå, og gerne vil nå. Men jeg løser dem ikke nu alligevel.
Ja.
De findes ikke lige nu for mig,
ja.
I princippet. Jeg ved godt, de eksisterer, men de er på den her opgaveliste. De er i det der Outlook-system.
Du er også meget nærværende. En meget nærværende mand.
Nå, men det er jeg glad for, for det er virkelig noget, jeg prøver i alle situationer at være. Fordi at, lige meget, hvor god man er til et eller andet, hvis ikke man er nærværende i det, så er man ikke god til det i virkeligheden. Så det prøver jeg, og jeg synes jo også, når jeg har sagt ja, altså det er også lidt, når jeg har sagt A, må jeg også sige B, og for eksempel konsulent, nu har jeg sagt ja til at komme her, så skylder jeg jo også jer, og dem, der måtte lytte med, at komme her med så meget opmærksomhed, og jeg kan. Så det er jo sådan et bare lille eksempel på, alt det andet er lige meget, og hvad jeg skal senere, og hvad jeg gjorde lige før, det er lidt lige meget, nu er vi her, fordi det er det, jeg kan kontrollere lige nu. Jeg kommer ikke til at løse mine arbejdsopgaver nu alligevel. Der er ingen grund til de.
Så man kan sige, så det fjerner også en form for bekymringer.
Det er jo sådan
det er jo fantastisk værktøj.
Der findes nogle eksempler. Jeg synes, det er nemmere, altså jeg gør det meget med, også med møder på arbejde. Når de går ind i mødet, så er jeg der. Så må jeg ligesom, nu har jeg sagt ja til at være til mødet overhovedet, siger man ja til for mange møder nogle gange. Ja, det gør man også, men nu er man der, så kan man ikke løse opgaverne. Så må man ligesom være der. Det var jeg faktisk, hvis det er svært på arbejde, det er jo det der med, når man sidder i den der mailboks.
Ja.
Altså den der sådan, hvor arbejdsopgaverne, hvor det er, hvis ikke du virkelig er skarp på at prioritere det, og det gør jeg aldrig 100% hver dag, jamen så bliver det lidt diffust, hvad er det egentlig, der er det vigtigste, jeg er i gang med nu, og så kommer lige noget ind, og så svarer man lige, altså du ved, så bliver man lidt adspredt, og så går man lidt på sin Facebook, eller sin Instagram, på sin telefon, eller du ved, det der, jeg hader den tilstand, og når jeg er i den, jeg er ineffektiv, jeg er utilfreds med mig selv.
Og du er så splittet ind i.
Så det er forsøg på at prøve at samle. Det er også lidt, altså sådan samle. Det, og det kan, jeg tror ikke, man kan være sådan 100% samlet hele tiden på arbejdsopgør, men så kan man være det på forskellige ting. Så kan man også være samlet og gå ind og drikke kaffe med en kollega og bare snakke.
Hvad er du med samlet?
Når man altså sådan i sin fokus.
Ja, okay,
sådan,
på den måde,
Så kan man, jeg tror ikke, man kan være... Jeg tror ikke, man kan sådan fokusere på arbejde, så gør på en eller anden måde 8 timer i træk på den måde, men jeg tror, så kan man godt være fokuseret på at gå ind og drikke kaffe med en kollega, og spørge dem om noget, og lige sådan veksle lidt, men det gad jeg godt være mere disciplineret med, at kunne, og veksle mere bevidst mellem de der forskellige tilstande.
Selvdisciplineret?
Ja.
Kæft, man snakker ham nu.
Ja, men altså, jeg har så meget på hjertet, ikke?
Kan man godt høre, det er 2 journalister, altså. Jeg giver lige plads til...
Men prøv at tænke på, hvor mange guldkorn du får mig.
Jo, men det ved jeg, har også sådan et ego, ikke? Jeg må også gerne...
Kom med det.
Han må have tabt den. Altså, det er guldfisk i hjernen.
Ja.
Hav, godt
tak. Nej, lad være at fortælle anekdoten om guldfisk.
men det er jo interessant.
Nej.
Hvad var du lige spørge?
Jamen, tak. Det, som jeg synes er super interessant med fokus, det er også at se, hvordan vi bevæger os, hvis vi nok kommer tilbage til det, hvordan vi bevæger os væk fra fokus. Altså, hvis man kigger på studier, dansk studie siden 2015, så har man set, at vores koncentrationsspændevidde er gået fra 12 sekunder til 8,3. Der tror jeg, at det vi alle sammen skylder os selv, det er at træne os i, og som du siger, at være til stede. For jeg kan mærke, og det er lavet, jeg kører meget af det split-test på mig selv, jeg kan mærke, at jeg er i min skærm, eller min opgave, min e-mail, eller hvad det er, så min switch-task, jeg bytter hele tiden mine opgaver. Jeg kan ikke være til stede. Jeg skal kæmpe om at sidde og være til stede. Men lad os sige, nu har jeg faktisk haft 2 fantastiske optagelser i dag, nu har vi dig. Jeg er lidt mere til stede nu, end jeg faktisk var på den første.
Du har trænet nu.
Fordi jeg har trænet.
Det giver mening.
Og det tror jeg er vigtigt.
Men det er faktisk det, jeg hader. Altså det eneste, jeg hader ved at have et arbejde rigtigt, altså det er det gør ved ens bevidsthed. Altså hvor svært jeg har ved at fastholde, at jeg kommer for meget ind i den der switch mode, for den også kvad den type arbejde, jeg har meget kommunikerende, meget inter. Altså du ved, der er bare så mange snitflader hele tiden, at jeg mister, det er de arbejdsdage, jeg er utilfreds, hvor jeg går hjem irriteret på mig selv. Og sådan. Det er så øver. I mine øvelser, altså fokusere på det, man kontrollerer apropos. Jeg kan ikke kontrollere fortiden.
Ja.
Ligesom at leve med sig selv også. Og sige, prøv at fint. Så var det sådan i dag.
Ja.
Se på det i morgen.
Hvordan gør du så konkret det? Fordi det kan jo lyde som en strøtanke. Og den kan jeg da også godt få, men konfronterer du dig selv, eller...
Ja, hvordan slutter du fred?
Jamen, jeg prøver ikke at være så meget i de ting, jeg ikke har gjort, eller i den måde, jeg har gjort ting forkert på, og så sige, kan jeg gøre noget ved det nu? Og så nogle fejl, jeg bare bliver med at gentage. Altså, det der med telefoner og teknologisk distraktion, det er bare et issue for mig. Alle ting, jeg kunne ville fikse i min egen måde at være i verden på, ville det være nummer et? Og du ved, den dag, da jeg havde en periode efter Danske Bank, var jeg jo selvstændig som kommissionsrådgiver, der havde jeg en domfone Nokia. Altså, hvis jeg ikke havde et job, der ligesom nødvendiggjorde, at jeg havde en smartphone og havde alle de der snitflader, så kunne jeg enormt godt tænke mig at leve meget, meget mere analogt.
Nej, var det så fedt, der
gad det. Det gad jeg så tak godt. Altså, du ved, det er faktisk det eneste. Det, jeg elsker mit arbejde meget mere, end jeg nogensinde har gjort før, og jeg synes, jeg er heldig og virkelig bliver beriget af det på alle mulige måder. Men den der del, den teknologiske distraktionsdel af det, den kæmper jeg med. Det er det eneste, der gør mig utilfreds med det i virkeligheden, når det kommer et stykke. Og det handler ikke om, arbejdstimer eller sådan noget. Det handler om...
Men man skal tænke på, at vi er op imod, altså ikke fordi vi skal dykke. Jeg ved det, Jonas han sidder og bider sig.
Jeg synes, det er mig, der driver hjulene på toget her.
Jeg kan mærke det. Ja, vi er op imod, big tech.
Jamen det er vi jo.
En kæmpe teknologi.
Det er på os, ja.
Og så er vi også op imod et system, et samfundssystem, som tillader det. Så Imran snakker jo rigtig meget, Imran Rashid snakker jo rigtig meget, om vi skal have kontrolleret teknologi. Jeg er jo totalt enig og det var faktisk bare den femmer.
Men jeg er helt enig, og når vi taler om selvdisciplin, det er faktisk noget, jeg taler meget om, når jeg holder foredrag. Det er jo lige præcis det, jeg altid prøver at sige til folk også, at vi har jo modstandere, og de kæmper, de er vores fjender, de der.
Punkt nummer tre, selvdisciplin gør dig fri.
Ja. Og det er jo sådan, det er jo, fordi historikerne var meget på selvdisciplin. De er meget på handlinger i praktisk. Altså, du ved, du kan ikke bare snakke om, vi er også nødt til at gøre det.
Ja.
Og mennesket har jo altid, det er meget tydeligt, når man læser 2.000 år gamle erfaringer, at vi kæmper jo med os selv altid. Vi har altid impulser. Vi har altid både sådan psykiske, psykologiske, og vi har fysiske impulser, og man kan have lyst, og man kan have aversioner mod ting. Det har vi altid haft. Og vi har altid haft sådan sociale relationer og træk i os på forskellige måder. Men det der ekstra lag, altså, så det var allerede der talte jeg om, hvor vigtigt det var at lære at styre deres impuls, og lære at styre, hvad man får ind ud fra. Men når vi så har tech-laget ovenpå, så bare systematisk med de mest intelligente kunstige intelligenser angriber vores lille sårbare bevidsthed, manipulerende, så er det jo bare, at vi er oppe i en kamp, vi har meget svært ved at vinde, og det vil sige, at uden selvdisciplin er vi fucking chanceløse.
Ja.
Så kan vi spille vores liv. Altså, det er også det, vi kan lade os bedøve ihjel, indtil vi dør med kvalitetsunderholdning.
Ja.
Det kunne vi jo ikke, da jeg var barn. Vi kan jo se 8 timers HBO hver dag. Jeg så et statistik på et tidspunkt, der bliver uploadet 500 timers ny YouTube hver minut.
Ja.
Så det vil sige, selv hvis du havde gennemført YouTube, inden vi startede med at snakke nu, så var du kommet mere bagefter på den her snak. Altså, du ved, det er en endeløs verden.
Det er interessant at tænke de her store brudflader, når man har den her diskussion, hvor at vi har forskellige leaps. Den industrielle revolution, så smed vi en masse olie og lort ud. Der var ingenting, man ikke måtte de første år. Så fandt vi jo så stille og roligt ud af, at der gik et par hundrede år. Det var ikke så godt. Lad os lige sætte nogle lov og nogle regler på det. Mm. Så man tager den og sammenligner den med, hvor vi er i dag, den digitale revolution. Det er sådan lidt Wild West.
Hvordan kan vi redde klimakrisen, hvis vi ikke engang kan finde ud af at være disciplineret og fokuseret? Ja. Sorry, I'm saying.
Jamen, vi kan ikke løse nogle af de problemer.
Vi kan ikke løse nogle problemstillinger.
Og det er jo også det, både på sådan en makroplan, men også på en selv. Altså, du heller ikke... Hvis ikke du ligesom har styr på dig selv, kan du ikke hjælpe andre. Det er jo også noget, det jeg skriver i bogen. Det er jo også en gave til dine omgivelser, hvis du gør det på en rigtig måde og får styr på dit eget lort. Ja. Mere i mit liv, jeg selv har sejlet og været afhængig af hash eller bare generelt sejlet alle mulige ting. De perioder, hvor jeg har haft det dårligst, enten at sejlet af den ene eller anden grund eller være depressiv og sådan noget, det var de perioder, jeg har kunne være mindst for andre.
Ja.
Så det der med at være noget for sin omgivelse starter jo også med, at man har styr på sit eget lort.
Ja, så der er jo noget sådan med, hvem du elsker mest og vil hjælpe mest, ikke?
Det er jo det. Altså,
number
det,
one is you.
Det er succes at gøre det rigtigt. Det er nummer to, ikke? Af stoikerne. 4'eren og 5'eren må du gerne meget kort forklare, fordi vi løber lidt tør for tid her. Døden af din ven, den lyder jo meget fremmed for mig.
Men i virkeligheden kan man se på mange måder. Altså det ene er det eksistentielle faktum i, at der er ligesom én ting, vi ved om vores fremtid er kun én, og det er, at vi skal dø. Så derfor er det rigtig dumt ikke at forholde sig til det.
Mm-hmm.
Fordi hvis ikke, altså hvis vi havde altid i verden, kunne det være lige meget selvdisciplin.
Ja.
Så kunne du bare gøre det i morgen, eller næste år, eller næste år. Så kunne du prøve alting i livet. Så lave sådan en Groundhog Day. Så kunne du prøve alting i livet. 1000%. Det kan vi ikke.
Nej.
Så kan du se alle de mennesker, du gerne vil, lige så meget, som du gerne vil. Det kan du ikke. Du er ligesom nødt til at vælge. Den der, hvad hedder han, Bergman, der har skrevet den der Time Management for Mortals, tror jeg, han kalder den. 4.000 uger, hvor det nu bare handler om, at vi har 4.000 uger i et liv på 80 år.
Tallet er godt at have, var.
Jamen, det er bare sådan,
fysisk.
Det er klamt, ikke?
Tid er en finit størrelse, og det han siger i starten af den bog, som jeg synes, tror jeg er en del af det, jeg ligesom har fokuseret på mig selv den sidste måned, hvor han sagde, du når ikke alt det, du gerne vil. Alt det der med bucket list og sådan noget, fuck det, du når ikke alt det, du gerne vil. Mm. Hvad er det egentlig, du gerne vil nå? Hvad er egentlig, der er værd at bruge den tid, vi har på? Og så velvidende om, at livet ikke bliver perfekt, og det stopper en dag.
Ja.
Så på den måde kan man også tage de der sådan store principper, stoikerne var optaget, at man skal fokusere på døden. Mm. Men du kan også sammen på jorden, for det er jo det, der gør. Det skaber en akut sense of urgency omkring, jamen, hvad er det så?
Ja.
Du har ikke uendelig tid, og jo før du går for, at du ikke har det, jo bedre beslutninger kan du træffe undervejs, hvor du forhåbentlig ikke sidder og fortryder, når du dør.
Nu bliver jeg jo helt i tvivl om, jeg skal sidde her, eller hvor fanden, hvor skulle jeg have været?
Jamen det er jo, igen, jeg fandt ud af, at der er også, jeg tror, der er sikkert flere, der alle sammen har jo sagt det hele på et eller andet tidspunkt, men jeg fandt ud af, at jeg har to smerter i mit liv. Jeg har mange, men lad os prøve at kategorisere dem. Og den ene, det er smerten med vedholdende disciplin.
Mm.
Og den anden, det er smerten med fortrydelse. Mm. Det, der er spændende her, det er, at smerten med vedholdende disciplin, det koster et par kilo, mens smerten med fortrydelse koster et par ton.
Mm.
Og da det gik op for mig, så blev jeg meget dygtigere til disciplin. Mm. Fordi det gør jo lidt, altså lad os bare tage træning som eksempel. Mm. Hvor mange gange har man ikke lyst evolutionært til bare at sidde i komfortzone i sofaen, i stedet for at gå ned og træne. Men vi ved godt, og det er også det, I må snakke om i hans bog, vi ved godt, hvad vi bør gøre, men vi får ikke gjort.
Mm.
Vi ved jo godt, at træning er sundt for os på lang sigt.
Mm.
Men vi kan ikke mærke konsekvensen i dag.
Nej, det.
Så derfor gider vi ikke tage smerten.
Nej.
Men vi forstår ikke billetten, der kommer.
Og det er der på baner, som du
færdigt
hjælper. Og jeg har jo selv en masse baner af samme grund. Altså min krop har det jo bedre nu som 42, end den havde, da jeg var 28.
Mm, sådan.
Det er fordi, jeg gør ting hver dag.
Det sidste, vi lige skal have med, det er princip 5, som også er titlen på din bog.
Ja.
Det hele handler ikke om dig.
Ja, og det er jo... altså, der er flere grunde til bogen, hedder det. Det ene er jo, at jeg tror, at vi lever i den mest systematisk selvoptaget tid nogensinde.
Mm.
Vi har aldrig nogensinde haft så meget fokus på os selv og vores egne ambitioner og os selv i livet og selvfremstilling og sociale medier. Det hele, der er enormt meget storytelling. Altså, når man professionelle kommunikationsfolk har lavet for virksomheder i mange år, det gør vi alle sammen lidt for os selv nu.
Ja.
Altså, storytelling om os selv på diverse sociale medier, det hele skal ligesom passe lidt sammen, og vi kuraterer bevidst eller ubevidst, hvad vi deler, fordi så kan folk få det indtryk af os, vi ønsker, de har.
Vi brands, som vi ved det har.
Vi brands, vi bliver alle sammen brands, hvilket er en forfærdelig klam tanke, når man tænker det igennem. Inklusiv mig selv. Det er det ene. Og det andet er også det der med, at man kan ikke forestille sig, altså historikerne var hele tiden forpligtet på fællesskabet, at det, der giver et meningsfuldt liv, er fællesskaber og det, vi kan tilbyde andre mennesker. Man kan ikke forestille sig et lykkeligt menneske, som er ensomt. Det kan man ikke. I bogen bruger jeg eksemplet med Palle alene i verden, den der børnebog. Det starter jo som en drøm.
Fantastisk bog.
Palle får lov til at komme rundt i verden, og det er det, man altid drømmer om, når man er barn. Man kan bare gøre lige, hvad man vil. Gå ind i slikbutikken, tage lige, hvad man vil. Og så bliver det jo, så skifter den jo undervejs til et mareridt.
Ja.
Fordi hvad fanden er pointen? Hvis man forestiller sig lige nu, at nu blev en af os alene i verden og kunne gøre lige, hvad vi vil, så kunne det være skide sjovt i nogle dage. Men lige pludselig meget hurtigt vil der indtræffe en akut ensomhed. Det er også derfor, isolationsfængsel er den hårdeste straf, vi giver det her land. Som stoikerne sagde, som alt senere forskning har bevist, er rigtigt. Der er ikke noget værre, du kan gøre mod et socialt dyr, som mennesket er, end at fjerne os fra fællesskaberne. Så når vi sætter ambitioner for vores liv, og hvad vi så gerne vil nå, inden vi dør, så er vi ekstremt dumme, hvis ikke vi tænker fællesskaber i enten lille eller stor kontekst ind i det, hvis vi gerne vil leve meningsfuldt. For det er sådan nogle gange det, som vi mennesker er hardwired til at kunne evolutionært. Og jeg mener, det er sådan helt evident. Altså, der er ikke nogen pattedyr, som er hjælpeløse så længe som et menneskebarn.
Nej.
Og det kan kun lade sig gøre en grund på grund af fællesskaber. Ja. Det vil sige, det dyr, vi er.
Vi er avlet til det.
Vi er avlet til fællesskaber. Uden fællesskaber kan vi ikke noget.
Nej.
Så uanset hvad man sætter som ambition for sit liv, så hvis man ikke tænker ramme af et fællesskab, enten i den nære eller det store ind, så vil man opleve det som meningsløst.
Det er super, super, super interessant tanke. Jeg kan fortælle det. Grunden til, at det er noget, der ringer en klokke i mig. Jeg kan huske, at jeg sad en gang i Sydspanien, og min tur gik fantastisk. Og jeg var så glad for, hvordan mit liv bare flaskede sig. Og jeg sidder og kigger over på Gibraltar, har en solnedgang, og jeg sidder med sådan en infinity pool, en rig mand, som vi havde lært at kende, og jeg sad i nogle omgivelser, jeg ikke havde prøvet før, men jeg havde ikke nogen at dele det med.
Mm.
Jeg følte mig så ensom.
Mm.
Og det var, jeg kender det godt, men jeg var lyst til at prikke ind. Prøv lige at se det.
Ja, man har lyst lige at...
Ja.
Mm. Vi lover ligesom vores lyttere,
ja.
Os,
at tage folk med ind der, hvor vanerne og strategierne bliver delt af de her profiler, som vi har i vores podcast. Og derfor synes jeg, det vi bliver nødt til ligesom at sige, nu snakker du om, du havde mange vaner. Kan du prøve at tage os igennem sådan nogle af de vaner eller strategier, du bruger?
Jamen, altså, mine almindelige dage kan godt lyde lidt skøre for andre mennesker, og nu har vi sådan en kontekst, hvor vi måske ikke lyder så skøre, som det plejer. Men altså, når jeg stopper om morgenen, så laver jeg nogle kropsøvelser, par yogastræk, noget lidt sådan let styrketræning. Sådan, det tager 8 minutter, det tager ikke lang tid, men jeg laver nogle stræk og sådan nogle ting, for jeg havde ondt i ryggen og problemer med ryggen som kontorarbejder som 29-årig, og så har jeg altså ikke nu. Det er jo ikke fordi, at min krop har fået det bedre af sig selv. Det er jo bare små ting hver dag. Så har jeg 3-4 ting, 5 måske kropsøvelser-agtige. Så læser jeg lidt stoisk filosofi.
Ja.
Tager en af mine bøger, så jeg plejer at tage dem ned til tilfældigt, så jeg har nogle, jeg gør det for tiden, så tager jeg tilfældigt sted i bogen. Nu har jeg læst dem igennem så mange gange, de der bøger. Så tager jeg bare tilfældigt sted, så læser jeg et eller andet, og finder et eller andet, der fanger mig, tit noget af det, jeg understreget tidligere. Læser lige, og så skriver jeg kort, bare sådan lidt tanker, hvis det er en drøm, hvis der er et eller andet, hvad så i dag et eller andet?
Journalfører.
Så gør jeg det samme igen om aftenen, hvor jeg har 2 yogastræk. Og lige afrunder dagen, bare lige skriver kort. Mm-hmm. Ikke med noget sådan formål, bare sådan til tømt hovedet, ja. Og få tingene ud, og jeg læser alle de der ting bagefter.
Hvor meget skriver du?
Om morgenen sådan et stykke her, cirka i hånden, og om aftenen kan det være alt fra sådan her til en side. Ja, du ved, men helt uden, men det, der har hjulpet mig, det er at gøre det uden formål. For på et tidspunkt var det en pligt, for nu gør jeg det bare.
Ja.
Og jeg kigger ikke på det bagefter.
Nej.
Det jeg gør det bare. Og så
du læser, ligesom, du læser af?
Jeg læser af, og så går jeg i seng. Mm. Og aldrig nogen skærer min soveværelse, aldrig nogen. Og så, du ved, jeg sover ikke specielt godt om natten fra naturens hånd, så det jeg gør så meget, jeg kan for at hjælpe det på vej. Og det er hver dag, så har jeg det i badet der om morgenen, hvor jeg så står, så jeg går badet lidt senere, så står jeg så og ligesom kører igennem de der principper fra et stort filofi, og prøver at køre igennem, hvad betyder det i dag?
Ja.
Og den der, sådan, hvad betyder hver af dem i dag?
Du samler dig tilbage til dem.
Det så, ja, og fordi jeg er sådan en person, der slider. Altså, jeg har ikke en disciplineret personlighed, tror jeg. Alvorligt, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har bare opbygget over tid, det der, at hvis ikke jeg holder mig selv fast på de ting, så lever jeg dem ikke. Og
så du skabte et rammeværk for at komme ind i den disciplin.
Ja, det er det. Og så mange af de ting bliver mere og mere naturlige over tid, og så nogle af de kampe, man så stadig kæmper, som man ikke bliver bedre til, synes jeg er rigtigt, og så er der nogle af dem, man bliver meget bedre til, end jeg var før. Men jeg synes, det der med ikke at bekymre sig, det er simpelthen blevet så meget bedre til. Og det er jo sådan, apropos sådan noget metakognitiv psykologi, så kommer moderne videnskab jo på et tidspunkt at finde ud af, at de havde ret dengang, og det hjælper ikke at bekymre sig.
Ja. Metakognitiv terapi, altså strategier for at lukke ned for tankemøller, og bare sige, okay, min hjerne overtænker, jeg kan ikke sove.
Jeg sender den videre.
Jamen, når ikke, jeg sover, synes jeg er sværere i de situationer, men resten af livet, så prøver jeg enten gøre noget ved det, eller også gør ikke noget ved det. Hvis jeg bekymrer om noget, så prøver jeg ligesom at gøre noget ved det, eller også lade det være.
Den skal ligge et sted.
Den skal ligge et sted, og man skal ikke, den der bekymring er sådan en mellemzone.
Som jeg kan blive et godt billede. Mellemzone.
Jamen, man bliver fanget mellem ideal og en handling, man ikke foretager sig, og man kan ligesom køre rundt i det, og jo mere man kører, viser de der metakognitive ting, så altså, de siger jo, at det ikke er det indhold af sanker, der er problemer. Det er det faktum, at de bare kører i ring.
Ja.
Uanset hvad det er om, og buddhisterne altså, vil sige det samme, de retningerne peger samme sted hen, nemlig at enten må man gør noget ved det, eller også må man lade det være og leve med konsekvenserne. Ja. Det er også det der med, og det er det, som jeg synes, jeg bliver klogere på hele tiden, det der med, jeg bliver ikke perfekt.
Nej.
Jeg kommer ikke til at leve en perfekt dag i mit liv. Jeg kommer ikke til at leve et perfekt liv overhovedet. Altså du ved, alt bliver ikke perfekt, men jeg kan måske lære at leve med mig selv, som jeg er, på trods af det.
Men det perfekte kommer jo nok, det findes ikke, men det perfekte kommer nok i at være til stede,
det
og så til at håndtere det. As you go.
Ja. Det er jo det, at være i stand til at håndtere forskellige situationer. Det er også det, der gør mig rolig, fordi jeg føler, at det også giver mig ro til, når livet bliver anderledes. Så kan jeg også godt klare det, når jeg bliver fyret fra mit job, og ikke kan tjene nogen penge, og alle folk synes, jeg er en idiot. Så tror jeg jo på, at jeg har et eller andet fundament, som gør, så tror jeg også, jeg kan blive lykkelig på en helt anden måde. Ja. Så kan godt være, at jeg kan blive lykkelig ved at stå og have en lille café et sted nede på et hjørne. Eller du ved, jeg ser ikke én livsbane, jeg ser mange livsbaner, jeg kunne blive lykkelig forhåbentlig.
Og jeg vil lige give et shout-out til, hvis man er interesseret i det her metakognitiv terapi, så har vi en ret dygtig formidler, der hedder Pia Kalles.
Ja, hun er fantastisk.
Som skriver metakognitiv bøger i simpelt sprog. Altså det rammer meget, meget hårdt, det er meget nemme strategier.
Ja.
Så bare lige et shout-out til de bøger der. Det kan rigtig mange mennesker bruge. Vi har lige 3 spørgsmål tilbage, Niels Overgaard. Vi har det, vi sådan ligesom indtil videre kalder spåmanden.
Er tiden allerede gået?
Den er sgu næsten allerede gået. Vi har kørt en time og 5 minutter.
Jeg føler, vi lige kom i gang.
Ja,
det går stærkt.
Ja.
de tre hurtige at lukke ned på, og den ene er, det er den, vi starter med, det er, hvis du på baggrund af din viden, din erfaring, dit kreative hoved, kunne sige et fag i folkeskolen, som ligesom kunne være et dannelsesparadigme for vores børn, noget, de kunne få med, som de ikke nu får. Hvad tænker du kunne give dem noget ballast?
Jamen altså, jeg har faktisk lidt gået og agiteret lidt for, at det er livsfilosofi. Ikke så nødvendigvis som stoicisme, for det må folk selv om. Men jeg synes, evnen at forholde sig til livet, og blive livsduelig, og i børn og unge opbygge en eller anden tro på, at de kan klare lige meget, hvad der sker. Det er jo også, jeg har børn, så når jeg tænker på, hvad jeg synes, de skal lære, så er det, jeg har to ting, jeg håber, de kommer til at lære af at være mine børn. Det er at være en god kammerat og gøre sig umage. Alt andet, det tror jeg ikke på, at vi kan forudse, hvad arbejdsmarkedet bruger for om 20 år. Jeg synes, det er totalt latterligt, når man på politisk hold prøver at finde de rigtige fag til, hvad der er brug for om 20 år. De tager hele tiden fejl. Når man giver 20 år tilbage, aner man det heller ikke. Og nu skal alle være det ene, og nu skal alle være det andet. Jeg tror, at grundlæggende menneskelige egenskaber, at være ordentlig menneske, være en god kammerat, det er aldrig en dårlig idé. Lære at gøre sig umage og lære nye ting. Lære nye ting og dygtiggøre sig inden for ting. De to ting. Det håber jeg. Det vil jeg ønske for alle, at de lærer det. Fordi så lige meget, hvad du gør det med. Hvis du ligesom har forpligtelsen over for fællesskabet til at starte med, så hvis du lærer at gøre dig umage, der er folk, der er fantastiske til at være bager, der er folk, der er fantastiske til at være erhvervsledere. Der er folk, jeg kan huske, at der var gratisavis i København. Jeg ved ikke, om I kan huske, at nogen af dem så ham der, brasilianerne, der stod på Rådhuspladsen.
Nej.
Det er verdens kedeligste job. Jeg var uddelt gratis i sig selv lige i 3 måneder eller et eller andet, da de kom dengang. Og jeg havde et hvert sekund, da jeg stod sådan den kasket på, og bare sådan, ingen skal se mig, jeg står bare her, jeg har et job, jeg fucking hader hvert sekund af det her. Og ham der, han løb bare rundt og far fik gjort til en fest og delte gratis i sig ud, fordi han faktisk havde formået at lære at være i verden på en måde, hvor du kan skabe glæde og engagement, både hos dig selv og der omkring dig. Og ham kunne du sætte ind hvor som helst, og han ville være fed, fordi han ville fucking gøre sig umage, og han ville have det mega sjov med det, og fik en joke ud af det, og stor fløjte.
Inspiration, ikke?
Jamen, det er det.
Inden vi opsummerer, skal vi have sådan en disruption-råd fra Niels Overgaard, sådan lige lidt ud i fremtiden. Altså,
i din branche, hvis vi lige går tilbage til ledelsen, eller vi går tilbage til det her med at præstere, hvad skal man så holde øje med, hvis vi kigger 10 år frem?
Der er jo noget med kampen om opmærksomheden, og der er noget med kunstig intelligens, tror jeg, er en x-faktor, som ikke er en x-faktor, som er teoretisk længere, men som er et faktum. Og så sige, at meget snart kan maskiner gøre alt det, mennesker kan gøre, når de tænker.
Ja.
Nu har vi opbygget hele vores samfund på, at det skal være et videnssamfund, og flest muligt skal tage universitet og sådan noget.
Ja.
Men de fleste af de opgaver, som sådan en som mig laver, eller min jobfunktion laver, de kan altså udliciteres til en computer, der gør det gratis lige om lidt. Så evnen til det menneskelige, det der tilbage, nemlig nærvær, meningsfuldhed og de der ting. Jeg tror, de får en anden funktion. Jeg ved ikke, hvad svaret er, men jeg tror, vi er nødt til at tænke det anderledes. Jeg tror, vi er nødt til at tænke samfundet anderledes.
Ja.
For jeg tror, svært min egen forståelse af det her, det er jo, at vi kommer til at se en teknologisk arbejdsløshed inden for de næste 15 år, som kommer til at være en år. Og folk, der siger, at det er det samme som en teknologisk udvikling, de tager fejl. Fordi for første gang har vi maskiner, der kan det ene menneske kunne bedre, lige så godt og bedre end os meget, meget, meget snart. Så jeg tror, at vi også kommer til at have en diskussion på samfundsniveau om, hvordan vi skaber værdig og meningsfuld liv, selvom man ikke har en funktion på et arbejdsmarked. Og det vil sige, det er borgerløn, og det er, at vi skal kunne være noget for hinanden, hvor vi kommer tilbage til fællesskabet igen. Hvad kan en maskine ikke være for dig? Den kan faktisk ikke være en ven.
Nej.
Det tror jeg ikke på. Altså, du ved, det kan være med nogle begrænsninger, så hvor man alligevel hellere vil have en rigtig ven med menneskelig fejl. En ven, der kommer for sent og gør de der irriterende ting, som venner nu gør.
Ja, præcis.
Så jeg tror, der er nogle på samfundsmæssigt niveau, hvor der er nogle udfordringer, som kommer til at være helt enorme, hvor snakken om at finde værdige liv.
Mm.
Også når man ikke har en økonomisk funktion i samfundet. Det bliver det næste.
Altså jeg føler virkelig, at vi rammer noget her, når vores gæster allerede nu, 3 episoder ind i podcasten, rammer ned i det samme. Ikke?
Ja, præcis.
Når kloge mennesker bevæger sig hen mod mening. Vi havde Morten Lund inden, som snakkede rigtig meget om mening, snakkede rigtig meget om magi, snakkede rigtig meget om hans projekt, hvor han skulle lave fællesskaber og få folk til at åbne op og rykke sammen, ikke?
Vi skal den vej. Der er ikke andre veje, tror jeg, for menneskeheden, hvis vi skal have gode liv.
Ja, Martin Thorpe snakker meget om sårbarhed og turde være autentisk og tage folk med på din rejse.
Ja, altså, det er kun mennesket med at tilbage. Det er kun vores fejl. Det er lidt der paradoksalt her. Det, der gør os til mennesker i forhold til maskinen, er jo alle de fejl, vi har, som de ikke har. Men som vi på en eller anden måde er nødt til at lære at sætte en eller anden form for pris på, også som økonomiske samfundsmodeller. Jeg tror, vi går ind i en spændende tid, som også kan være farlig og dårlig på mange måder, hvis ikke vi formår at løse det som samfund.
Ja, enig. På den note,
Vi har været ned i det praktiske, oppe i de lidt større spørgsmål. Det lagde timen ligesom også op til, podcasten lagde op til det i dag. Ikke? Men jeg synes, du har været rigtig god, Niels, til at også give os nogle helt konkrete ting, som folk kan implementere og gå ud og gøre i morgen. Ikke?
Jeg er blevet meget inspireret og skal helt sikkert til at kigge på de her fem, eller de her ting, du tænker på om morgenen. For det var som om, det var sådan en polet, der trillede for mig. Så tak for den.
Ja.
Det var fedt.
Til jer, der lytter med derude, hvis I ikke har hørt nogle af de andre episoder, stik ind og lyt til dem. Og Mike, jeg vil lade dig lukke ned i dag.
Ja. Det er sådan, nogle gange, så får jeg ikke ordet, når jeg sidder med journalister. Så Benner, tak for den her gang. Var det god, eller hvad?
Ja, var god.
Det er godt. Jeg vidste ikke, Jonas, han var så kompetent. Du ved, jeg tænkte bare, at han var en lille rolle.
Det var slet ikke noget at kigge på.
Det var slet ikke noget at kigge på. Og så nu sidder jeg bare og føler mig sådan den lille dumme, ikke? Ved siden af Jonas. Det er en fed følelse.
Mikey, min allerkæreste ven. Du har aldrig været dum, og du bliver klogere hver dag. I næste episode, der får vi besøg i mere af Imran Rashid, læge, entreprenør, forfatter og en rigtig god ven af Mike. Så der er alt mulig grund til at lytte med, når vi taler om alt fra succes, selvdisciplin til kampsport. Lyt med i næste uge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.